Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kiinan mahti maailmassa on ehkä suurempi kuin koskaan. Kiinan valta on kasvanut maata yksin valtaisesti hallitsevan kommunistisen puolueen johdolla, mutta kulunut kausi on kuitenkin vain silmän räpäys maailman vanhimpiin kulttuureihin kuuluvassa maassa. Joten kysymys kuuluu, minkälainen oikeutus kommunistipuolueen yksinvallalle on, jos avaamme ikkunan Kiinan ikiaikaiseen elämään ja historiaan? Puhuvatko nykyhallitsijoiden neuvonantajat samaa kieltä kuin neuvonantajat tuhansia vuosia sitten? Entä mitä Konfutsen tärkein seuraaja sanoisi nykyiselle taivaan pojalle? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Jyrki Kallio.
Kiitoksia.
Filosofian tohtori, sinologi, tietokirjailija, kääntäjä sekä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija.
Kyllä.
Se on pitkä litania. Jyrki, jos tätä summaa, tätä litaniaa, niin kumpaa voi sanoa, että oletko Kiinan poliittisen kulttuuritutkija vai Kiinan kulttuurin ja kielen tutkija?
No, kyllä mä työn puolesta olen Kiinan poliittisen kulttuurin tutkija, mutta sitten nämä mun käännöstyöt ja muu perehtyminen Kiinaan niin on, liittyy enemmän siihen Kiinan perinteiseen kulttuuriin sinänsä. Mutta niin kuin tuossa alussa jo vähän viittasitkin, niin tämä Kiinan perinne on sellainen, että ei sitä tuosta Kiinan nykyisyydestä juuri käy erottaminen. Eli ne on kyllä hyvin kiinteästi sidoksissa toisiinsa ja siinä mielessä niin tämä mun sivuharrastuneisuuteni näiden klassisten tekstien suomentamiseen niin tukee kyllä hyvin tätä Kiinan, nyky-Kiinan politiikan seuraamista ja tulkitsemista.
Niin, siis mikä on sinologi?
No, sinologi on Kiinan tutkija, mutta sillä tarkoitetaan erityisesti Kiinan perinteiseen kulttuuriin ja Kiinan kieleen erikoistunutta Kiinan tutkijaa.
Niin, jos tästä nyt puhutaan sitten tästä Kiinan poliittisesta kulttuurista, niin taidat olla erityisesti sitten siis konfutselaisuuden tutkija vai?
No joo, konfutselaisuuden tutkija oikeastaan sen takia, että konfutselaisuus on se oppisuunta, joka sekä Kiinan keisarikaudella että nykyään on se kaikkein vaikutusvaltaisin Kiinan perinteisistä oppisuunnista, jonka tämän oppisuunnan kirjoituksiin on vedottu koko keisarikunnan ajan. Se oli itse asiassa Kiinan keisarikaudella, voisi sanoa, että se oli Kiinan virallinen oppisuunta. Ja nykyään, vaikka kommunistinen puolue tietenkin virallisesti on kommunistinen, niin siitä huolimatta monet kiinalaiset ajattelijat ja myöskin kommunistisen puolueen johto hyvin usein siteeraa puheessaan nimenomaan konfutselaisia tekstejä ja ajattelijoita. Toki Kiinan pitkässä historiassa löytyy paljon muitakin oppisuuntia, joiden vaikutus ei tänä päivänä sekään ole vähäinen. Mutta mä olen itse keskittynyt nimenomaan tähän konfutselaisuuteen, koska se on politiikan ja yhteiskunnan kannalta kuitenkin kaikkein relevantein.
No ihan lyhyesti, minkälaisia oppisuuntia Kiinan ikiaikaisesta historiasta löytyy?
No, sieltä löytyy esimerkiksi taolaisuus, joka periaatteessa korostaa luonnonmukaisuutta ja ihmisen ja luonnon harmoniaa. Tämä on ajatus, jota Kiinan johtokin usein esittää puhuessaan siitä, että miten Kiinassa luonto on aina otettu huomioon. No, tästä voi olla montaa mieltä, mutta tällöin näin sanottaessa taolaisuuden joka tapauksessa vedotaan. Legalismi on vanha oppisuunta, joka sinänsä jäi konfutselaisuuden varjoon, mutta se on vaikuttanut taustalla koko ajan hyvin voimakkaasti. Se on oppisuunta, joka yksinkertaisesti korosti rangaistusten ja palkintojen merkitystä ihmisten kurissa pitämisessä. Sitten on mohismi, oppisuunta, joka on saanut nimensä perustajastaan Muotsista, joka korosti hyvin paljon kun ihmisten oikeutta omaan elämään ja korosti tämmöistä kun rauhanomaista maalaiselämää, ja sen tärkeimpiin käsitteisiin kuului kun rakkaus kaikkia muita kohtaan, tosin vastavuoroisella tavalla, eli jos minä teen sinulle palveluksen, niin odotettavissa on, että sinä teet minulle palveluksen. Mutta se oli oppisuunta, joka ei taas puhutellut poliitikkoja, se puhutteli tavallista kansaa.
Ja tämä konfutselaisuus, niin erityisesti siis keisarillisessa Kiinassa, niin se on jonkinnäköisessä erityisasemassa ollut, tai voiko sanoa jopa, että erityissuojeluksessa?
Se on ollut erityisasemassa ja erityissuojeluksessa ihan Kiinan keisarikunnan alkuvaiheilta asti. Sen jälkeen, kun Kiinan ensimmäinen dynastia, joka yhdisti Kiinan vuonna 221 ennen ajanlaskun alkua, Qin-dynastia, sen hallitsija oli legalismin tukija, mutta hän jäikin sitten historiankirjoihin hirmuhallitsijana ja hänen dynastiansa ei kestänyt edes hänen pojalleen saakka. Se oli hyvin lyhytikäinen. Mutta sen jälkeen, kun tämän dynastian raunioille perustettiin sitten ensimmäinen Kiinan suurista dynastioista Han-dynastia, niin jo sen aikana kungfutselaisuudesta nimenomaan tuli sitten virallinen oppisuunta.
No tämä syy, minkä takia olet tänään Politiikkaradiossa, niin on se, että olet saanut päätökseen suururakan. Näin voi sanoa, se siis alkoi ainakin ennen vuotta 2014, jolloin sait valmiiksi Mestari Kongin keskustelut -teoksen suomennoksen. Ja nyt sen sijaan olet saanut valmiiksi suomennoksen Kungfutsen tärkeimmän seuraajan Meng Qin Veljellisyyden tie -teoksesta. Niin onnittelut tästä, Jyrki, ja tässä taitaa olla kyse siis, onko tässä nyt kyse suoranaisesta pystymetsän raivaamisesta, mutta jonkin sorttisesta kulttuurityöstä tai pioneerityöstä joka tapauksessa?
No tämä Meng Zi ja samoin myöskin Kungfutsen Mestari Kongin keskustelut on kyllä suomennettu aikaisemminkin, mutta siitä on jo yli 50 vuotta aikaa, ja mä halusin tehdä uuden suomennoksen, joka toisin kuin nämä vanhemmat suomennokset, niin on myöskin lukija ystävällisempi siinä mielessä, että nämä suomennokset sisältää enemmän selityksiä sekä tapahtumien taustoista että sitten myöskin itse tähän käännökseen liittyviä selityksiä. Myöskin Kiinaa koskeva tutkimuskirjallisuus on 50 vuodessa kehittynyt huikeasti, eli nyt oli mahdollisuus tehdä näistä molemmista suomennoksista myöskin yhtä aikaa tietokirjoja, jotka syventää meidän ymmärrystä kungfutselaisuudesta ja siitä, että miten se on kehittynyt vuosisatojen saatossa ja miten se yhä vaikuttaa.
Tämä lisääntynyt julkaisutyö, tämähän tietysti kytköksissä oikeastaan tähän Kiinan mahdin, maailmanmahdin kasvuun ja siihen, että Kiina kiinnostaa yhä enemmän myös täällä lännessä.
Siinä on kysymys tietenkin siitä, että Kiina sinänsä kiinnostaa enemmän, mutta siinä on kysymys myöskin siitä, että Xi Jinpingin aikana, siis tämän nykyisen Kiinan puoluejohtajan presidentin valtakaudella, nämä perinteiset oppisuunnat on nousseet uudelleen suurempaan arvoon, mitä ne on pitkiin aikoihin olleet. Ja siinä mielessä kungfutselaisuus on taas toisella tavalla relevanttia kuin mitä se on ollut takavuosikymmeninä.
Eli tässä on jonkinnäköinen tämmöinen Kiinan sisäinen rehabilitaatiokin käynnissä.
Siis. Kyllä, mitä suurimmassa määrin.
Alright, avataan nyt sitten ikkuna tänne Kiinan ikiaikaiseen kulttuuriin ja tähän monituhatvuotiseen historiaan, näin voi sanoa. Käsissä on tämä Meng Qi-teos, Veljellisyyden tie. En nyt yritä edes lausua sitä korrektilla tavalla, joten tässä tulee nyt tämmöistä rallikiinaa sitten toimittajan suusta, mutta onneksi vieras taitaa kaikki toonien hienoudet. Niin oikea ääntämisasu tulee tietysti Jyrki Kalliolta tässä keskustelussa, mutta joka tapauksessa siis 4. vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua elänyt Meng Qi on yksi siteeratuimmista Kiinan ajattelijoista, ja hänestä sanotaan, että hän olisi itse Kungfutsen tärkein seuraaja, ja tämä Meng Qi Veljellisyyden tie on kiinalainen klassikko, mutta miksi se on kiinalainen klassikko?
No se on kiinalainen klassikko ainakin kahdesta syystä. Toinen on se, että Meng Qi nostettiin keisarikaudella Kungfutsen seuraajista kaikkein korkeimpaan asemaan. Hänet nimettiin Kiinan toiseksi korkeimmaksi pyhäksi, jolloin mestari Kungfutse on tietenkin se kaikkein korkein pyhä, ja Meng Qista tehtiin sitten hänen tärkein seuraajansa. Hänen opetuksensa on vaikuttaneet siihen, miten kungfutselaisuutta on myöhemmin tulkittu hyvin voimakkaasti, ja usein ihmiset, kun he puhuvat kungfutselaisuudesta, niin he itse asiassa viittaavat Meng Qin eikä mestari Kongin kirjoituksiin. Ja tässä on takana se toinen syy, joka on tehnyt Meng Qista klassikon, mikä liittyy siihen, että se on loistava kirja. Meng Qi ja hänen opetuslapsensa, jotka tästä tekstistä on vastuussa, oli hyviä kirjoittajia. Tämä kirja sisältää hyvin eläviä tarinoita ja anekdootteja ja sananlaskuja, jotka on jääneet elämään Kiinan kulttuurissa ja kirjallisuudessa ihan omaa elämäänsä.
No pelkästään se, että tästä tulee tällainen kungfutselaisuuden tärkeimpiä klassikoita ja tärkeimpiä ajattelijoita. Tämä ei tainu olla kuitenkaan mikään ihan kovinkaan suoraviivainen prosessi.
Ei. Kungfutsella oli parikin merkittävää seuraajaa, josta me tiedämme. Niitä on ollut varmasti useampiakin, mutta kaikilta ei ole jäänyt jälkeen merkittäviä kirjoituksia. Ja toinen Mengzen lähes aikalainen, entä vähän myöhemmin elänyt henkilö nimeltään Xun Zi, mestari Xun, oli itse asiassa silloin Han-kaudella, kun kungfutsalaisuudesta tuli Kiinan virallinen oppisuunta, niin hän oli arvostetummassa asemassa sen takia, että Xun Zi oli enemmänkin reaalipoliitikko, jonka ajatukset sopi silloiseen maailmankuvaan paremmin kuin Meng Zi, joka esimerkiksi on pasifisti aika voimakkaasti. Mm. Ja se oli ajatus, joka silloin varhaisina, varsin myrskyisinä aikoina ei ollut se kaikkein hallitsijoita houkuttelevin näkemys.
Mm, niin, siis Meng Zi oli siis hallitsijoiden, siis oman aikanaan hallitsijoiden neuvonantaja, ja nyt puhutaan siis neljännestä vuosisadasta ennen ajanlaskun alkua, eli tämä nyt ei ole ihan tätä oman ajan historiaa, miten tässä avataan, niin, mitä tästä tavallaan tiedetään tästä kyseisestä ajanjaksosta ja sitten Meng Zin roolista nimenomaan hallitsijoiden neuvonantajana, siis muun muassa siinä mielessä, että monethan näistä hallitsijoiden neuvonantajistahan oli siis sotilaita, mutta siis Meng Zi ei ollut sotilas.
Joo, Meng Zi ei ollut sotilas, ja siinä mielessä on vähän yllättävääkin, että hän ilmeisesti kuitenkin oli aika menestyksekäs tässä roolissaan hallitsijoiden neuvonantajana. Ja tosiaankin tämä aikakausi, jolloin Meng Zi eli, se tunnetaan sotivien valtioiden aikakautena, mikä jo nimikin kertoo siitä, mistä oli kysymys. Eli Kiina oli hajaantunut keskenään sotiviin pikkuvaltioihin, joiden hallitsijat kaikki hakivat sitä viisasten kiveä siitä, että miten heistä voisi tulla ylivaltias, miten juuri hän voisi saada kaikki muut valtiot alistumaan valtansa alle. Ja tässä Meng Zillä oli tarjota omaa viisauttaan, joka ei perustunut sotilaalliseen voimaan, vaan siihen, että Meng Zi katsoi, että toimimalla veljellisesti, harjoittamalla hyvää hallintoa, hallitsija kasvattaa mainettaan ensin oman kansansa keskuudessa ja sitten kaikki muutkin kansat, eri maiden kansat, kääntyvät katsomaan tätä yhtä hallitsijaa kohti ja haluavat kilvoin hänen alamaisikseen. Hmm. Eli tällä tavalla Meng Zi yritti sitten saada näitä hallitsijoita hyvän hallinnon tielle ja samalla tavalla sitten hallitsijat kokivat, että tässähän voi olla heille se mahdollisuus, jota kautta he pystyvät tavoitteensa toteuttamaan.
Eli tämä oli joka tapauksessa jonkinnäköistä reaktiota, siis tämä tavallaan pasifismi, tämänkaltainen ajattelu, niin jonkinnäköistä reaktiota tuohon sotaisaan aikakauteen.
Kyllä, se oli reaktiota sotaisaan aikakauteen. Meng Zin ajatusten tärkeimpiä punaisia lankoja on se, että kansan edun pitää olla aina kaikkein tärkein missä tahansa valtiossa. Ja kansaa ei saa rasittaa liialla verotuksella eikä sodilla.
No minkälaiseen asemaan hän nousi? Kuinka vahvaan asemaan nimenomaan siis omana aikana? Nyttemmin hän on tietysti korostetusti jalustalla tätä nykyään. Tämä on ollut jo vuosi tuhansia.
No omana aikanaan hän oli ilmeisesti varsin menestyksekäs neuvonantaja. Näistä hänen kirjoituksistaan käy ilmi se, että hän oli varsin varakas, eli hän sai isojakin lahjoituksia näiltä hallitsijoilta, jotka hänen neuvojaan kuuntelivat, mutta hän ei kohonnut koskaan mihinkään merkittävään poliittiseen valta-asemaan. Eli hallitsijat kyllä häntä aikansa kuuntelivat ja lähettivät hänet sitten hyvin, hyvin palkattuna matkoihinsa, niin että Meng Zi kiersi sitten hovista hoviin.
Mutta hänellä oli siis omia oppilaita ja hyvin tavallaan näkyviin ja isoihin rooleihin myöhemmin nousseita oppilaita.
Kyllä. Myös. Hänellä oli, kun kaikilla tämän aikakauden tämmöisillä kiertävillä neuvonantajilla, joita oli lukuisia, niin heillä oli omat oppilaansa tai opetuslapsensa. Meng Zillä sellaisia saattoi olla joitakin satoja. Ja tosiaankin tiedetään, että monet heistä oli vaurasta, yläluokkaista väkeä ja sitä kautta sitten he kohosivat merkittäviin asemiin valtioiden hallinnoissa.
Hmm. No jos katsotaan näitä hänen siis hallitsijoita, kenenkään neuvonantajana Meng Zi toimi, tai näitä oppilaita, ja sitten mietitään tätä asemaa, mihinkä hän on noussut kungfutsalaisuudessa ja tässä ajatusjatkumassa, niin mitkä ne tavallaan tärkeimmät punaiset ikään kuin langat tai polut ovat?
No Meng Zillä oli oikeastaan voisi sanoa kolme sellaista asiaa, jotka tekivät hänestä merkittävän sitten myöskin keisarikaudella. Yksi oli se, että hän kannatti hyvin voimakkaasti valtiollista yhtenäisyyttä. Eli hän katsoi, että tämä sotivien valtioiden aikakausi, se täytyy saattaa päätökseen, täytyy palauttaa sellainen muinaisuudessa vallinnut järjestys, jossa koko Kiina on yhden keisarin alaisuudessa. Ja tämä oli käsitys, joka miellytti sitten Han-kaudella ja sen jälkeen hallitsijoita, jotka olivat juuri niin tehneet, eli olivat saaneet Kiinan yhdistettyä oman valtansa alle. Toinen tekijä liittyy siihen, että Mengzi korosti hyvin voimakkaasti ihmisten välisten suhteiden oikeaa mallia. Eli korosti sitä, että jokaisen täytyy ymmärtää oma roolinsa ja toimia sen mukaisesti. Ministerin täytyy ymmärtää olevansa hallitsijan alamainen, vaimon täytyy ymmärtää olevansa aviomiehensä alamainen ikään kuin, nuoremman henkilön täytyy ymmärtää olevansa vanhemman ja korkeammassa asemassa olevan henkilön alapuolella. Eli tämä hyvin voimakas yhteiskunnallinen hierarkkisuus, jota Mengzi korosti sen takia, että hänen mielestään sillä tavalla valtakunnassa säilyi vakaus ja ihmiset eivät turhaan lähteneet rettelöimään, oli myöskin tekijä, joka sopii tietenkin tavattoman hyvin hallitsijoiden tarkoitusperiin. Mm. Mutta kolmas tekijä sitten on se tavallaan kiistanalainen tekijä, jonka takia sitten Kiinassa on ollut hallitsijoita, jotka ovat suhtautuneet Mengziin hyvin vihamielisesti. Ja se kolmas tekijä on se, että Mengzi tosiaankin korosti koko ajan sitä, että valtiossa kaikkein tärkein on kansa. Hallitsija on se kaikkein vähiten tärkein elementti. Ensin on kansa, sitten on valtio, vasta viimeisenä tulee hallitsija. Ja Mengzi opetti myöskin, että väärin toimiva hallitsija on oikeutettua syrjäyttää.
Niin, siis hän puhuu tai pohtii tätä taivaan tahtoa. Ja meneekö se siis, Jyrki, jotenkin siihen suuntaan, että tämän taivaan tahdon ansiosta jollakulla henkilöllä voi olla oikeus saada kaikki maa ja kansa hallintaansa, mutta ainoastaan vain tuota taivaan tahtoa vasten.
Näin se ajatus nimenomaan meni, ja se perustuu siihen ikivanhaan ajatukseen, joka oli siis ikivanha jo Mengzin aikana, että keisari on taivaan poika, ja taivaan poikana hänellä on silloin taivaalta saatu oikeutus siihen valta-asemaansa. Mutta Mengzi opetti, että taivas voi tämän valta-aseman antaa, mutta taivas voi sen valta-aseman myöskin ottaa pois. Ja taivas silloin seuraa hyvin tarkkaan sitä, että miten tämä hallitsija käyttäytyy nimenomaan omaa kansaansa kohtaan.
Eli toisin sanoen, miten käy sitten niille, jotka asettuvat tätä taivaan tahtoa. Siitähän voisi puhua jonkinnäköisenä myöskin historian tavallaan lainalaisuuksina.
Kyllä.
Niin sitä vastustamaan.
Nimenomaan. Mengzi katsoi tosiaankin, että väärin toimiva hallitsija, niin hän joutuu luopumaan vallastaan, tahtoipa hän sitä tai ei. Taivas tulee pitämään huolen siitä, että näin tulee käymään.
No onko tämä jonkinlaista, siis kumpaa tämä on nyt sitten enemmän tämä Mengzin ajattelu siis, että onko tämä jonkinlaista tällaista niin kuin hyvän hallinnon pohdintaa vai onko tämä konfutsialaisuus niin siis tavallaan kokonaisvaltainen filosofia siinä, missä länsimaisetkin filosofiat, mistä puhumme?
Kyllä konfutsialaisuus on aika kokonaisvaltainen filosofia. Tosin toki sekä mestari Kung että Mengzi kiinnittivät paljon huomiota nimenomaan tähän hyvään hallintoon, koska he elivät aikana, jolloin juuri nimenomaan ne kysymykset olivat kaikkein polttavimpia. Mutta Kiinassa sitten, kun konfutsialaisuutta ovat kehittäneet myöhemmät ajattelijat, niin varsinkin he ovat vieneet konfutsialaisuutta sitten paljon pidemmälle filosofiseen suuntaan ja ottaneet tähän keskusteluun mukaan sellaisia elementtejä, joita Mengzillä tai mestari Kungilla ei välttämättä omissa ajatuksissaan ollut. Mutta Mengzi esimerkiksi keskustelee paljon siitä, että onko ihmisen luonto hyvä vai paha. Ja tämä on ajatus, joka mestari Kungilta puuttuu ihan kokonaan, ja tämähän on tietenkin filosofiassa ihan keskeisiä kysymyksiä, onko ihmisen luonto, mistä se tulee, minkälainen se on.
Ja hän päätyy johtopäätöksen, että se on lähtökohtaisesti hyvä.
Hän päätyy siihen johtopäätöksen, että ihmisen luonto on lähtökohtaisesti hyvä. Hänen kilpailijansa, tämä Xunzi, joka mainittiin tässä aikaisemmin, joka oli tämmöinen reaalipoliitikko, niin hän oli sitä mieltä, että ihmisen luonto on lähtökohtaisesti paha. Mutta nämä kumpikin ajattelija, sekä Xunzi että Mengzi, oli samaa mieltä siinä, että ihmisen luontoon voi vaikuttaa se, että miten hänet kasvatetaan. Eli hyvästä ihmisestä voi tehdä pahan ja pahastakin ihmisestä voi tehdä hyvän.
Niin, siellä on Mengzillä taitaa olla siis sellainen vertauskuva ikään kuin puroista, jotka valuvat maaston muotoja pitkin niin kuin johonkin suuntaan riippuen sitä, että minkä muotoinen se maasto on, niin miten tämä kuvaa tätä ajatusta?
Mengzillä oli yksi kilpailija hänen omana aikanaan, joka oli sitä mieltä, että ihmisen luontohan on kuin vesi, joka virtaa sinne päin, minne sillä nyt sattuu uoma olemaan. Se virtaa länteen, jos sinne päin maasto viettää alaspäin, tai sitten se virtaa itään. Ja tämän Mengzhen kilpailijan mielestä tämä oli osoitus, tai niin kuin hän käytti tätä vertauskuvana siitä, että ihmisen luontokin voi, siitä, se voi muodostua hyväksi tai voi muodostua pahaksi. Mengzhen oli eri mieltä ja hän sanoi, että joo, kyllä ihmisen luonto on kuin vesi, mutta se tarkoittaa, että ihmisen luonto on välttämättä hyvä, koska kyllä veden voi saada virtaamaan minne vaan, mutta ei sitä sentään voi saada nousemaan kuinka korkealle tahansa. Eli se välttämättä laskee aina alaspäin.
No siis vaikuttaa siltä, että siis kyseessä ei ole mikään kovinkaan kovan luokan pessimisti ajattelijana, jos puhutaan tästä ihmishyydestä siitä, että onko ihminen luontojaan hyvä vai paha, niin ainakaan tällä akselilla.
Ei hän ollut pessimisti tässä mielessä eikä siinäkään mielessä, että hän katsoi, että Kiinalla on mahdollisuus päästä eroon tästä hänen oman aikakautensa sodista ja tosiaankin palata tähän vanhaan muinaiseen yhtenäisyyden aikaan. Hän piti sitä kyllä ihan mahdollisena saavutettavana ideaalina.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on, että Politiikka Radio on tässä käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään olemme avanneet ikkunan, tai siis olen avannut ikkunan yhdessä vieraan Jyrki Kallion kanssa Kiinan ikiaikaiseen kulttuuriin. Käsillä on Mengzhi, veljellisyyden tie, kiinalainen konfutsialaisuuden klassikko teos, joka on nyt suomennettu. Ja jatketaan tätä käsitejumppaa. Mengzhin ajattelun tärkein käsite on siis veljellisyys. Ren, mitä se tarkoittaa?
No se Mengzhelle tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on toisilleen veli. Tai Zhen on käsite, joka konfutsialaisuudessa toistuu hyvin paljon. Se on toistunut jo ennen Mengzheäkin, se ei ole hänen oma käsitteensä. Mutta sitä on määritelty eri aikoina eri tavalla. Ja Mengzhelle tämä Zhen, veljellisyys, tarkoitti nimenomaan sitä, että ihmisten täytyy elää yhteisön jäseninä sillä tavalla, että he ottavat toinen toisensa huomioon. Mutta se ei ole kuitenkaan, tämä Mengzhen veljellisyys ei ole samanlaista ehkä kuin yleismaailmallisempi veljeys tai lähimmäisyyden rakkaus tai ylipäätään myötätuntoisuus kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Vaan Mengzhen kyllä korosti sitä, että tämä veljellisyys se kohdistuu ennen kaikkea oman yhteisön jäseniin, ennen kaikkea omaan perheeseen, omaan sukuun ja sitten omaan lähipiiriin ja ehkä laajennettuna omaan maahan ja sen kansalaisiin.
Jokinnäköistä suku kautta siis yhteisörakkaudesta on kysymys.
Kyllä, näin voisi sanoa.
Riippuen siitä, että kuinka suuresta yhteisöstä sitten kulloinkin puhutaan.
Kyllä.
No joo, se joka naamioi pakkovaltansa veljellisyydeksi on ylivaltias ja tyranni, ja ylivaltialla pitää olla suuri valtakunta, kirjoittaa Mengzhiin. Miten tämä avaa käsitettä veljellisyys ja Mengzhin ajattelua suhteessa tähän käsitteeseen?
Mengzhi katsoi, että hallitsijan täytyy hallita veljellisesti. Ja jos hän niin tekee, niin vaikka hänellä olisi pienikin valtakunta, niin hänen maineensa kiirii hänen oman maansa rajojen ulkopuolella ja sitä kautta muutkin valtiot haluavat liittyä tämän yhden veljellisen hallitsijan alaisuuteen. Sen sijaan hallitsija, joka ei ole veljellinen, niin hänen valta-asemansa säilyminen vaatii voimaa ja väkivaltaa, ja silloin hänellä täytyy olla suuri valtio tämmöisellä tyrannilla, jotta hänellä on varaa ylläpitää niin suurta armeijaa, että se hänen vallassa pysymisensä takaa. Mutta Mengzhi lähti siitä, että nämä tyrannitkin kyllä kukistuvat tähän omaan epäveljellisyyteensä, ja sitten koittaa aika, jolloin veljellinen hallitsija saa valtaansa tämän tyranninkin entisen maan.
No onko tämä käsite ruokkinut sitten jonkin sortista nepotismia Kiinassa tai kiinalaisessa kulttuurissa kautta? Voiko se ymmärtää tällaisen niin kuin omien sukulaisten niin kuin ylitse pursuavan suosimisen kautta vai kuinka?
Yksi yleisimmistä konfutsialaisuutta kohtaan esitetystä kritiikin aiheista on nimenomaan nepotismi. Ja siitä on konfutsialaisuutta syytetty kautta aikojen ja erityisesti 1900-luvun alussa, kun Kiinassa lähti käyntiin vallankumousten aalto, joka sitten lopetti keisarikunnan, teki Kiinasta ensin tasavallan ja sitten myöhemmin kansantasavallan. Niin näiden vallankumousten aikana konfutsialaisuutta syytettiin vanhoillisuudesta, hierarkkisuudesta ja erityisesti nepotismista. Ja sitä on kyllä löydettävissä Mengzhenkin ajatuksista. Siellä on yksi kohta, jossa muun muassa Mengzhi toteaa, että vaikka oma isä olisi murhamies, niin häntä pitää silti suojella esivallalta, koska hän on sentään oma isä.
Eli siis syytöksille on myös niin kuin katetta tai perää?
Syytöksille on kyllä olemassa katetta tai perää, mutta toisaalta hyvin usein eri kunhutsalaisten ajatusten kohdalla on käynyt niin, että niitä on lähdetty soveltamaan kirjaimellisemmin kuin mitä ehkä niiden alkuperäiset esittäjät ovat tarkoittaneetkaan.
No tämä Mengzhin mukaan siis jokaisen pitää myös siis noudattaa tämän veljellisyyden lisäksi niin yhteiskunnan ja tällaisten sosiaalisten tilanteiden mukaan niin kuin eri lailla saneltuja rooleja kulloisessakin tilanteessa, niin tavallaan siis tällaisia, kuten että naisen osa on myöntyä tai isää pitää suojella tyyppisiä, niin mitä tämä tarkoittaa tämä kokonaisuus?
No se kokonaisuus tarkoittaa juuri sitä. Tämä on jotkut filosofit, länsimaiset filosofit, jotka on tätä tarkastelleet, ne on nimenneet tämän kunhutsalaisen ajattelumallin roolietiikaksi, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten etiikka riippuu siitä, missä roolissa hän kulloinkin sattuu olemaan. Eli silloin, kun ihminen on vaikkapa isä, niin hän toimii lapsilleen niin kuin isän kuuluu, mutta sitten kun hän on samaan aikaan virkatehtävissään ministeri, niin hän toimii hallitsijansa kohtaan niin kuin ministerin kuuluu toimia. Eli alun perin tässä on ollut kysymys siitä, että ihmisten täytyy tietyissä sosiaalisissa tilanteissa ymmärtää, millä tavalla on soveliasta kulloinkin toimia.
Missäkin roolissa, siis kuten että alhaisessa virka-asemassa tai paikallishallinnossa ei ole syytä puhua maailmanpolitiikkaa.
Näin Mengzi tuli sanoneeksi, kyllä.
No miten tätä on sitten ikään kuin tulkittu Kiinassa, tällaisia niin kuin ohjeistuksia tietyistä lokeroista ja niissä lokeroissa elämisestä tai niistä tavallaan ihanteista, jotka niin kuin määrittelee ihmisen elämistä tietyllä hierarkian asteella tai tietyssä roolissa, kuten isänä tai puolisona tai virkamiehenä tai kauppiaan?
No näissä rooleissa alun perin sekä Mengzillä että mestari Kungilla ajatuksena vaikuttaa olleen se, että nämä roolit ei suinkaan olleet semmoisia, niin kuin, eivät olleet mikään pakkopaita, vaan kysymys oli myöskin hyvin voimakkaasti siitä, että ihmisten piti itse jalostamalla ja kouluttautumalla kehittää itsestään sellainen moraalisesti korkea henkilö, joka ymmärtää, mikä on kulloinkin oikein ja mikä on väärin, ja sillä tavalla pyrkiä aina toimimaan moraalisesti oikein. Ja silloin tässä roolissa vaikkapa ministerin, vaikka hänen pitäisi totella hallitsijaa, niin hänellä oli myöskin velvollisuus moittia hallitsijaa, tai pojalla oli velvollisuus moittia isäänsä silloin, jos tämä syyllistyi virheeseen tai teki vääryyksiä. Samalla tavalla isän piti rakastaa lapsiaan ja aviomiehen piti olla hyvä vaimolleen. Eli tämä oli näiden roolien niin kuin se perimmäinen olemus. Mutta keisarikaudella tätä oppirakennelmaa tulkittiin hyvin ahtaasti ja se johti kyllä melkoisiin ylilyönteihin, jossa todellakin näistä sosiaaliseen asemaan liittyvistä rooleista tuli pakkopaita, johon ihmiset pakotettiin ja nähtiin, että kukaan, kenenkään ei pidä näistä rooleista poiketa. Ja tämä on myöskin yksi syy, jonka takia kungfutsalaisuus sitten vallankumousten aikana nähtiin taantumukselliseksi oppirakennelmaksi.
Tällaiset fraasit, jotka tulevat suoraan Mengziltä, että naisen osa on myöntyä.
Kyllä.
Tämän tyyppiset. Hyvin tavallaan ikään kuin siitä tulee heti se konservatiivinen tulkinta.
Siitä tulee pakostakin se konservatiivinen tulkinta ja vaatii aika pitkälle menevää syventymistä näihin ajatuksiin kokonaisuutena, jotta sitten pääsee tästä konservatiivisesta tulkinnasta irti. Ja se ei tietenkään pintapuolisella lukemisella onnistu.
No onko tässä taustalla siis, jos vaikka puhutaan nyt sitten vaikka miehen ja naisen välisestä suhteesta tai vaikka kysymyksestä sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin onko Mengzi siis niin kuin perinteinen tyypillinen patriarkaalinen ajattelija?
No kyllä on pakko sanoa, että kyllähän sitä on. Hän eli omana aikanaan, jolloin yhteiskunta oli sellainen kuin se oli ja Mengzi ei pystynyt näkemään sen rakennelman yli. Toki nykyään on paljon kungfutsalaisia ajattelijoita, jotka pyrkivät selittämään asian paremmin päin ja näkevät, että jos Mengzi kirjoittaisi tänä päivänä, niin hän kirjoittaisi toisella tavalla ja olisi sukupuolten tasa-arvon kannattaja. Mutta se on tietenkin jossittelua ja kyllä mun mielestä on pakko myöntää, että kun Mengzin kirjoituksia katsoo, niin hän oli oman aikansa vanki ja hän kyllä hyvin voimakkaasti tuki näitä patriarkaatin rakenteita.
No tämän, siis tietysti tämän veljellisyyskäsitteenäkin jo on sukupuolittunut käsite.
Se ei Kiinassa sinänsä välttämättä ole sukupuolittunut käsite, mutta kun mä olen kääntänyt sen veljellisyydeksi, niin mä olen tarkoituksellisesti tehnyt sen sukupuolittuneeksi, koska kuten sanottua, niin on vaikea irrottaa Mengzi omasta ajastaan kääntäjänä sillä tavalla, että sen voisi tehdä jotenkin niin kuin kauniimmin, kaunistelevasti. Kyllä on pakko myöntää, että Mengzi oli mies, joka kirjoitti ennen kaikkea vertaisilleen toisille yläluokkaisille miehille.
No miten nyt en ole ihan varma, olenko oikeassa, mutta onko Kiinassa siis ihmisen merkki, niin onko se siis miehen merkki vai naisen merkki?
Se on miehen merkki, olet ihan oikeassa siinä, mutta jo Mengzin aikana niin se käsite oli alkanut laventua niin kuin ylipäätään ihmisen suuntaan, eli klassista Kiinaa lukiessa ei aina ole selvää, mitä tällä merkillä, joka tarkoittaa miestä tai ihmistä, niin mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan. Mutta itse olen käännöksissä, näissä vanhoissa käännöksissä, niin kyllä hyvin usein päätynyt siihen, että se on pakko tulkita mieheksi ja ei välttämättä edes niin kuin keneksi tahansa mieheksi, vaan nimenomaan tällaiseksi oman itsen vertaiseksi mieheksi.
Onko tässä Kiinassa siis niin kuin useita eri tapoja tavallaan siis tulkita tai lukea näitä merkkejä?
On, kyllä. Kiinan kieli on siitä mielenkiintoinen, että kirjoitusmerkit ovat usein hyvin moniselitteisiä. Ne on olleet sitä aina, mutta myöskin monta kertaa merkitys on aikojen saatossa muuttunut.
Tämän veljellisyyden lisäksi, kuten tässä nyt on jo itse asiassa vähän avattukin, niin tämä hyvä hallinto, niin se on se, mikä on oikeastaan Mengzillä siis todella keskeinen teema. Niin onko tämä hyvä hallinto nyt sitten, jos katsotaan tavallaan politiikkaa ja yhteiskuntaa, niin onko se jolla on tavallaan sitten se suurin jälki Kiinassa, jos puhutaan nyt tavallaan ikään kuin tällaisesta valtio-opillisesta ajattelusta ja sen kehityksestä nyt niin kuin tuhansien vuosien aikana?
Kyllä on. Tämä hyvän hallinnon periaate, se, että hallitsijan pitää kaikessa ottaa huomioon kansan etu, on ollut jatkuvasti se, jota kunhutsalaiset neuvonantajat ovat yrittäneet takoa hallitsijoittensa päähän vaihtelevalla menestyksellä. Ja se on myöskin periaate, joka kyllä esimerkiksi kommunistisen puolueen kirjoitusten ja puheitten takana näkyy, että kansan etu on se kaikkein tärkein.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen, tänään vieraana Jyrki Kallio. Hän on suomentanut kiinalaisen filosofian klassikon Mengzi, verillisyyden tie, on teoksen nimi. Se on kirjoitettu niinkin varhain kuin 4. vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua, eli huomattavan paljon on ikää tuolla teoksella. Paljon enemmän kuin esimerkiksi Karl Marxin teoksella, jotka sitten innoittivat 1900-luvulla Kiinassa sosialistiseen ja kommunistiseen vallankumoukseen ja vallankaappaukseen. Otetaan runsaita askeleita historiassa eteenpäin. Tähän saakka ollaan oltu tuolla useiden tuhansien vuosien takana, niin hypätään nyt lähemmäksi tätä aikaa. Ja oikeastaan yritetään jäljittää sitä, mikä on tämän Mengzin vaikutus kommunistisessa nyky-Kiinassa. Mies oli tunnettu siis hallitsijoiden neuvonantaja, niin Jyrki, voisiko häntä kuvitella asioivan nykyisen Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin tai maan presidentin Xi Jinpingin kanssa?
Aivan hyvin voisi kuvitella. Kiinassa on edelleenkin hyvin vankka perinne siitä, että kunhutsalaisuuden peruja, että ihmiset, jotka ovat hallintotehtävissä, niin he kokevat velvollisuudekseen toimia nimenomaan hallitsijan, eli tässä tapauksessa kommunistisen puolueen pääsihteerin neuvonantajina, päästä hänen puheilleen ja neuvoa tätä ikään kuin nykyistä taivaan poikaa sitten oikealle tielle.
No, miten hän tulisi juttuun vai tulisiko hän juttuun Xi Jinpingin kanssa, Mengzi?
No, mä pahoin pelkään, että hän tulisi hyvinkin juttuun Xi Jinpingin kanssa. On useita tekijöitä, joihin Mengzi voisi olla tyytyväinen. Yksi on se, että hän ajoi aikoinaan tätä yhtenäisen valtion ideaa. No, nykyään Kiina on yksi yhtenäinen valtio. Se ei enää ole hajaantuneena keskenään sotiviin pikkuvaltioihin. Kansan elintasoa on nostettu, köyhyyttä on saatu vähennettyä. Tästäkin asiasta Mengzi olisi tyytyväinen ja toteaisi, että hyvä, täällähän toteutetaan hallintoa, jossa kansan etu todellakin otetaan huomioon. Ja sitten hän varmaankin myöskin toteaisi, että kun Xi Jinping on puheissaan korostanut perinteisten oppisuuntien merkitystä ja perinteisten arvojen kunnian palautusta, niin siitäkin Mengzi voisi olla tyytyväinen.
No entäs sitten nämä ympäristökysymykset? Kiinnostiko ne Mengziä, että millään tapaa Kiinassa on valtavia ympäristöongelmia nyky-Kiinassa?
No Mengzi ei varsinaisesti paljon viitannut ympäristöasioihin, mutta kyllä hänen kirjoituksistaan tietenkin tiettyjä kohtia löytyy, joista näkee, että hän oli kyllä tietoinen siitä, minkälaisia vaikutuksia ihmisellä elinympäristöön voi olla. Mutta ehkä tässä Mengzi olisi pikemminkin niiden puolella, jotka katsovat, että nyt on parempi pitää ne hiilivoimalat käynnissä, koska sitä kautta saadaan halpaa energiaa ja sitä kautta saadaan taloutta nousuun ja sillä tavalla sitten kansan elinoloja parannettua.
Kaiken keskiössä on tämä taivaan tahdosta nauttiva kansa.
Kyllä.
Kiinan tämä asema maailmanpolitiikassa, niin sehän on vahvistunut oikeastaan jatkuvasti nimenomaan kommunistisen puolueen aikakaudella. Kiinan taloudellinen, sotilaallinen, kulttuurinen mahti on kasvanut jo pitkään. Mutta Jyrki, jos ajattelet nyt niin kuin Mengziä ja hänen ajatuksiansa ja sitten tätä rakennelmaa nykyisessä Kiinan kommunistisessa puolueessa ja Kiinan kansantasavallassa ja sen voimaa ja vaikutusvaltaa ja sen kasvua maailmalla ja sen tulevaisuutta, niin jatkuuko sama kehitys?
Xi Jinping on puheissaan lanseerannut Kiinan ulkopoliittiseksi tavoitteeksi sen ihmiskunnan kohtalon yhteyden. Ja Kiinan kielellä puhuessaan Xi Jinping on viitannut tämän taustalla ajatukseen siitä, että kaikki taivaan alla on yhtä. Ja tämä kaikki taivaan alla on yhtä on hyvin vanha sanonta, sen Mengzikin välittömästi tunnistaisi. Ja kun Mengzi itse puhui paljon siitä, että kuninkaiden täytyy noudattaa tämmöistä tosi kuninkaan, hyvän kuninkaan hallintoa, niin Mengzi voisi varmasti katsoa, että Xi Jinping tekee nyt nimenomaan juuri sitä puhuessaan tästä ihmiskunnan kohtalon yhteydestä. Eli hän voisi nähdä, että Kiina on tavoittelemassa tärkeimmän johtavan valtion asemaa maailmassa juuri tämän oman hyveellisyytensä ja moraalisen ylemmyytensä kautta, eikä voimapolitiikan keinoin.
Mutta samalla siis Kiinahan on perääntynyt nyt erityisesti Xi Jinpingin aikakaudella siis yhden vahvan johtajan järjestelmään, niin sulattaisiko Mengzi moista?
Taas pakko sanoa, että pahoin pelkään, että hän hyvinkin voisi sen sulattaa, koska hänen omana aikanaan tietenkin Kiina oli, tai hänen ideaalinaan oli ajatus siitä, että on yksi taivaan poika, jonka käsissä kaikki valta on. Eli siinä mielessä Mengzi ei ollut mikään demokraatti, eikä Kiinan perinteisistä ajatussuunnista löydy yhtäkään sellaista, jossa olisi esitetty ajatus siitä, että vallan pitäisi olla kansalla. Mengzi siis korosti sitä, että vallan täytyy palvella kansaa, mutta se on eri asia kuin se, että vallan täytyisi olla kansalla. Ja kun Mengzi sanoi, että huonon hallitsijan vallasta syökseminen on oikeutettua, niin eihän silloinkaan oikeastaan antanut sitä valtaa kansalle, vaan nimenomaan hän puhui siitä, että taivas tekee sitten sen ratkaisun. Taivaan tahto määrittää sen, että hallitsija joutuu vallasta luopumaan.
Onko siis todella niin, että kungfutselaisuus, mutta siis myös muukin kiinalainen klassinen ajattelu, niin ei oikeastaan ole siis sovitettavissa yhteen länsimaisen keskeisen ajatusrakennelman, eli poliittisen ajatusrakennelman, eli demokratian kanssa niin kuin sinänsä. Että se on suoraan tavallaan tässä suhteessa aika epädemokraattista ajattelua.
No, on paljon kiinalaisiakin ajattelijoita ja länsimaisia, jotka ovat sitä mieltä, että kyllähän kungfutselaisuus on yhteensovitettavissa demokratian kanssa toki. Ja kungfutselaisuudessa on itse asiassa tiettyjä arvoja, jotka eivät voisi kunnolla toteutuakaan muutoin kuin demokratiassa. Eli jos lähdetään siitä, että miten mestari Kung korosti sitä, että jokaisen yksilön pitää omaehtoisesti määrittää se, mikä on oikea ja mikä on väärä, niin tällaiseen ei ole oikein tilaa eikä mahdollisuutta muualla kuin demokraattisessa yhteiskunnassa. Eihän yksipuoluejärjestelmässä ihmisillä ole sitä oikeutta, että he voisivat itse määrittää, mikä on oikein tai väärin, vaan heidän täytyy kuunnella sitä puolueen ääntä. Mutta toisaalta sitten tosiaan on niin, että perinteisessä kiinalaisessa kulttuurissa ei ole koskaan ollut sitä ajatusta, että valta voisi olla kansalla, mutta nyt kun se ajatus on olemassa, kun sellainen ajatus on tullut Kiinaan muualta, niin kyllä moni on sitä mieltä, että kunhutsalaisuus on tämän ajatuksen kanssa sovitettavissa yhteen.
Okei, eli tässä on nyt tavallaan, voisiko sanoa, että ikään kuin historiallinen, siis kirjaimellisesti historiallinen vuosituhantinen murros käynnissä para-aikaa Kiinassa?
Tältä osin se murros on ollut käynnissä oikeastaan koko edellisen vuosisadan näistä vallankumouksista lähtien, jolloin Kiinassa omaksuttiin näitä länsimaisia ihanteita, vallankolmijako-oppi ja demokratia, oikeusvaltio ajatuksena. Ja nyt sitten kunhutsalaisuus laitettiin ensin romukoppaan ihan kertakaikkisesti, ajateltiin, että sieltä ei ole löydettävissä mitään hyvää. No nyt sitä sieltä romukopasta sitten kaivellaan uudestaan ja todellakin katsotaan, että mitä siinä olisi nyt sellaisia elementtejä, joilla voitaisiin parantaa tätä länsimaista omaksuttua ajatusrakennelmaa. Mutta toisaalta Kiinassa on myöskin ajattelijoita, jotka tässä suhteessa tekevät kommunistiselle puolueelle palveluksen ja toteavat, että nimenomaan korostavat sitä, että kiinalaisessa ajattelussa ei koskaan ole ollut demokratiaa. Meng Zekin totesi, että kun puhutaan hallitsijan vallasta syöksemisestä tai siitä, että missä vallan perusta on, niin Meng Zek puhui koko ajan taivaasta. Hän ei puhunut kansasta. Eli siinä mielessä kommunistinen puolue tällä hetkellä kuuntelee hyvin mielellään sellaisia kunhutsalaisiksi itseään kutsuvia ajattelijoita, jotka korostavat sitä, että demokratia ei kerta kaikkiaan sovi kiinalaiseen kulttuuriin.
No kuinka suuri auktoriteetti tavallaan jopa Xi Jinpingin pään yläpuolella on ylipäänsä Kiinassa tämä kunhutsalaisuus, siis siihen vetoaminen? Onko se todellakin asia, jota hänen on syytä hieman jopa pelätäkin?
Kyllä se on asia, jota on kommunistisen puolueen johtajankin syytä pelätä. Nämä kunhutsalaiset ajatukset on niin syvään juurtuneita ja niillä on niin valtava auktoriteettiasema, että on vaikea nähdä, että Xi Jinping voisi tehdä sitä, mitä Mao Zedong, Kiinan kommunistisen vallankumouksen isä, teki. Eli Mao tuomitsi kunhutsalaisuuden kokonaan, mutta Mao oli niin vahva johtaja ja niin suuressa mahtiasemassa, että hän saattoi tämmöisen päätöksen tehdä. Xi Jinping tai kukaan Maon seuraajista ei ole ollut vastaavanlaisessa asemassa, että he voisivat lähteä koko Kiinan perinteen valtavan painolastin suuntaa noin vain muuttamaan.
Tässähän on siis kysymys siitä, että siis tavallaan, mikä Meng Qin kungfutsalaisuuden, niin mikä sen merkitys niin kuin kiinalaisessa kulttuurissa on, niin sehän on vähän sama kuin samankaltainen kysymys, tai onko se vähän samankaltainen kysymys kuin, että mikä on niin kuin Platonin tai Aristoteleen vaikutus nyky-Kreikassa?
On. Totta kai se on hyvin, hyvin, hyvin pitkälti samantyyppinen kysymys. Ja samalla tavalla, kun meillä puhutaan demokratiasta, ajatellaan, että sen juuret on Kreikassa, niin okei. No sitten täytyy ruveta miettimään, että onneksi demokratia on niistä ajoista sentään kehittynyt. Että demokratia ei ole enää ainoastaan vapaiden miesten oikeus, vaan kaikki kansalaiset voivat demokratiaan osallistua. Eli samalla tavalla totta kai täytyy näitä kiinalaisia vanhoja oppisuuntia myöskin käsitellä ja ikään kuin ymmärtää, että ajat ovat muuttuneet ja sillä tavalla myöskin oppien soveltaminen on ajasta riippuvainen asia.
No, läntisessä filosofisessa traditiossa, politiikan filosofiassa, valtio-opissa, niin sieltä tietysti löytyy näitä muun muassa siis vallan kolmijako-opin käsitettä tai sitten oikeusvaltioperiaatetta tai sitten näitä useita poliittisia oikeuksia, äänioikeus, yhdistymis, kokoontumisvapaus, liberaalin poliittisen filosofian käsitteet, sananvapaus, lainsäädäntö, vallan tuomioistuin, vallan toimeenpano, vallan erottaminen, niin tämä on iso kokonaisuus, mutta Jyrki, osaatko hieman avata sitä, että jos tarkastellaan nyt tätä kiinalaisen ajattelun tai filosofisen tradition ikään kuin historiaa ja verrataan sitä nyt tähän länsimaiseen filosofiseen traditioon, niin missä niitä keskeisiä eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy?
No melkein sanoisin, että niitä yhtäläisyyksiä on ehkä kuitenkin enemmän kuin eroja. Pääero liittyy siihen, että meillä länsimaisessa filosofisessa traditiossa hyvin tärkeää on ollut tämmöinen asioiden eritteleminen eri käsitteisiin, ja mikä nyt näkyy vaikka tässä vallan kolmijako-opissa, eli se on pitänyt jakaa pilkkoa kolmeen eri osaan. Kiinalainen filosofinen traditio käsittelee asioita enemmänkin kokonaisuuksina. Ja sitten täytyy tarkastella, että miten nämä kokonaisuudet sitten, miten niiden on tarkoitettu toimivan, niin sitten sieltä löytää yllättäen kuitenkin niitä yhtymäkohtia. Että vaikka Kiinassa koskaan ei ole ollut tätä vallan kolmijako-oppia, niin kuitenkin samaan aikaan on korostettu kiinalaisessa ajattelussa sitä, että hallitsijan vallan, ikään kuin lainsäädäntövallan, niin sen täytyy olla veljellistä, sen täytyy ottaa ihmiset huomioon ja sen täytyy perustua moraaliseen pohdintaan. Ja kun ajatellaan toimeenpanovaltaa, joka Kiinassa oli keisariajalla käytännössä sama kuin tuomiovalta, niin sen piti olla myöskin moraalista, lainmukaista, ehdottomasti puolueetonta. Eli siinäkin niin kuin pyrittiin kyllä aivan samoihin päämääriin kuin vallan kolmijako-opissa, eli estämään tämmöinen niin kuin itsevaltiuden meneminen liian pitkälle. Hmm. Eli vastattiin kyllä niihin samoihin haasteisiin. Ja mielenkiintoisella tavalla silloin, kun Kiinan tasavallan alun tai tasavallan alkuaikoina Kiinan silloinen merkittävä johtaja, valtiomies Sun Yat-sen lähti kehittämään Kiinan tasavallalle uutta perustuslakia, niin hän loi vallan kolmijako-opin tilalle vallan viisijako-opin, jossa sitten nämä kaksi ylimääräistä elementtiä ovat peräisin keisarillisesta Kiinasta ja kungfutselaisuudesta. Eli nämä kaksi ylimääräistä elementtiä liittyy siihen, että valtakoneistoa, hallintokoneistoa täytyy valvoa. Hän puhui valvontavallasta. Ja tämä on perinne, joka liittyy siihen, että keisarikaudella Kiinassa oli tämmöinen sensorivirastoksi kutsuttu viranomainen, jonka tehtävänä oli kierrellä ympäri Kiinaa valepukuisina ja käydä vahtimassa siellä, että virkamiehet todellakin toimivat lainmukaisesti ja toteuttavat tehtäviä niin kuin heidän kuuluikin toteuttaa. Ja sen lisäksi sitten tämä viides vallan elementti liittyi tutkintoihin, eli siihen, että poliittiseen valta-asemaan, virkatehtävään ei voi päästä läpäisemättä tutkintoa, jossa mitataan sitä, että onko henkilö tiedollisesti ja taidollisesti kykenevä tästä tehtävästään suoriutumaan. Ja tämä on hyvin puhtaasti kungfutselainen ajatus, joka keisarikaudella näkyi siinä, että kungfutselaisuus korosti oppineisuutta ja sitä, että kunkin ihmisen täytyy itseään kehittää koko ajan paremmaksi, moraalisemmaksi ihmiseksi. Ja keisarikaudella virkoihin ei päässyt muuta kuin läpäisemällä tämmöisen moniportaisen virkatutkinnon. Hmm. Eli tämän ajatuksen Sun Yat-sen halusi silloin aikoinaan tuoda nykyaikaan.
Hmm. Ja se on siis edelleen relevantti ajatus.
Se on edelleenkin relevantti ajatus, joka näkyy, vaikka Kiinan kommunistinen puolue sitten hylkäsi tämän Kiinan tasavallan aikaisen perustuslain, niin Kiinan kommunistinen puolue edelleenkin kyllä hyvin pitkälti noudattaa tätä meritokratian perinnettä, eli puolueessa päästäkseen nousemaan tehtävissä ylemmäksi, niin täytyy pätevöityä tavalla, jota ei tarkastella pelkästään onnistumisessa näissä virkatehtävissä, vaan myöskin täytyy läpäistä erilaisia tutkintoja.
No onko tässä nyt sitten jonkinnäköinen ikään kuin rikkinäinen puhelin meillä käytössä, kun lännessä arvostellaan Kiinaa ihmisoikeusrikkomuksista tai sitten oikeusvaltioperiaatteista, teiden huonosta noudattamisesta tai esimerkiksi niin kuin suoraan oikeusjärjestelmään tuomioistuin laitokseen liittyvistä epäkohdista, joissa loukataan monia, kuten lännessä on totuttu ajattelemaan, siis kaikille yhteisiä, rajoittamattomia ja jakamattomia, universaaleja ja yhdenvertaisia ihmisoikeuksia.
No, Kiinan poliittinen johto haluaa todellakin niin kuin sanoa, että länsimaissa ei ymmärretä Kiinaa, että Kiinalla on erilainen kulttuuriperimä ja sellainen perimä, johon ei liity ajatus esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta. Ja Kiinassa halutaan nähdä, että nimenomaan tämä ihmisten elintason taloudellisen perustan luominen on tärkeämpää kuin mitkään poliittiset oikeudet. Tai ainakin, että ensin pitää luoda se taloudellinen perusta, jotta ennen kuin voidaan lähteä näitä poliittisia oikeuksia, sananvapautta ja yhdistymisvapautta kehittämään. Mutta tämä nyt on kuitenkin, se on kommunistisen puolueen omaa propagandaa ja kyllä ihmisoikeudet on mun näkemyksen mukaan niin ihan oikeasti yleismaailmallisia. Kun ne aikoinaan luotiin, niin kyllä siinä lähtökohtana oli nimenomaan se, että niiden täytyy koskea kaikkia ja palvella kaikkia riippumatta siitä, minkälaiseen kulttuuriin tai historialliseen perimään joku henkilö on sattunut syntymään. Ja jos katsotaan nyt vaikka Meng Zhen ajatuksia, niin ei hän voisi olla samaa mieltä siitä, että kommunistinen puolue voi varsin mielivaltaisesti rajoittaa ihmisten oikeuksia tai sulkea ihmisiä uudelleen koulutusleireille, vaan hän lähtisi siitä, että tässä silloin rajoitetaan ihmisten omaa oikeutta määritellä itse se, mikä on oikein ja väärin, ja rajoitetaan myöskin ihmisten oikeutta elää veljellisen hallinnon alaisuudessa. Ei se, mitä kommunistinen puolue käytännössä tekee, niin ei se millään tavalla ole ymmärrettävissä veljelliseksi hallinnoksi.
Eli konfutselaisuudessa tämä ajatus nimenomaan universaalista ja jakamattavista ihmisoikeuksista, niin se kuuluu sinne, se on luettavissa sieltä.
Se on sieltä luettavissa, se on sieltä löydettävissä, mutta toki konfutselaisuuden syntyaikana, niin samalla tavalla kuin klassisessa Kreikassa, kun demokratiaa kehitettiin, niin lähtökohdat oli erilaiset, ja siinä missä Kreikassa puhuttiin demokratiasta vapaiden miesten oikeutena, niin samalla tavalla Kiinassakin kuumutsalaiset muinaiset ajattelijat keskittyivät nimenomaan näihin omiin vertaisiinsa, siis yläluokkaisiin luku- ja kirjoitustaitoisiin miehiin.
Hmm. No mitä Jyrki nyt sitten Kiinan kommunistinen puolue ja sen johto tällä hetkellä oikein yrittää sitten selittää, tai miten se yrittää selittää tätä nykytilannetta ja kenties tulevaisuutta ja oikeastaan nyt tätä yksipuolueen diktatuuriaan ja tätä voimakasta vallan keskittämistä puhumalla siis Kiinan unelmasta ja suuren kansallisen uudelleen heräämisen toteuttamisesta, niin mihin tässä pyritään varautumaan oikeastaan ja kenelle tässä puhutaan, kenelle Kiinan kommunistinen puolue ja sen ylinjohtaja Xi Jinping tässä puhuu, mikä se missio oikein on, minkälaista valtiollista Kiinaa tässä ollaan rakentamassa?
Kommunistinen puolue vetoaa nimenomaan Kiinan pitkän historiallisen perimän valossa siihen, että kommunistisella puolueella on ikään kuin taivaan mandaatti. Sillä on
taivaan tahto takanaan.
Niin, sillä on taivaan tahto takanaan. Sen vallan oikeutus tulee taivaalta. Ja taivaan näkökulmasta kaikkein tärkein yksittäinen asia, joka osoittaa sen, että vallan oikeutus on olemassa, on se, että valtakunta on yhtenäinen ja vakaa. Ja tämä vakaus on sitten se, jota kommunistinen puolue pyrkii pitämään yllä keinoista välittämättä. Se on ikään kuin päämääränä paljon tärkeämpi kuin mikään muu. Se yhdessä valtiollisen yhtenäisyyden kanssa on se, joka takaa sen, että puolueella on tämä taivaan mandaatti takanaan. Sen rinnalla kaikki muu on toissijaista. Ja sitten kun Xi Jinping puhuu tästä ulkopoliittisesta ideaalistaan ihmiskunnan kohtalon yhteydestä, niin hän antaa silloin ymmärtää, että Kiina toteuttaa itse tämmöistä esimerkillistä hallintoa ja Kiina ei havittele, kuten Xi Jinping on itse sanonut, niin Kiina ei havittele ylivalta-asemaa maailmassa voimakeinoin, vaan se luottaa siihen, että se ikään kuin moraalisen ylemmyytensä kautta tulee sitten saamaan muiden valtioiden hyväksynnän ja sitä kautta pääsemään korkeampaan tai niin kuin parempaan valta-asemaan maailmanjärjestyksessä kuin missä se nykyään on. Ja tämä tietenkin puhuttelee myöskin tavallisia kiinalaisia, jotka kokevat, että Kiina on muinainen sivistysvaltio ja kulttuuri, jolla on pitkä ja hieno historia ja viimeiset vuosisadat Kiina on ollut alennuksen tilassa ja nyt Kiina vihdoinkin pääsee nousemaan sille paikalle maailman historiassa, joka kiinalaisille ikään kuin oikeutetusti kuuluu.
Eli tällaiselle ikään kuin tällaiselle poliittiselle sanottamiselle on tilausta Kiinassa.
Tämmöiselle puhumiselle on erittäin suuri tilaus Kiinassa ja siinä mielessä kommunistinen puolue kyllä hyvin pitkälti puhuu omalle kotiyleisölleen, koska tietenkin kommunistisen puolueen olemassaolon oikeutus niin kuin reaalimaailmassa ei ole riippuvainen taivaasta, vaan se on riippuvainen kansasta ja siitä, että kansa katsoo, että puolueen valta on se ainoa oikea tapa Kiinaa johtaa.
Hmm, mutta ei toki ole riippuvainen vapaista vaaleista. Siitä, että kansa sanoisi niiden kautta tahtonsa.
Silloin kommunistinen puolue voitaisiin verrata siihen tulkintaansa konfutselaisuudesta tai kiinalaisesta perinteestä, että demokratia ei kuulu kiinalaiseen kulttuuriin, vaan riittää se, että on hyveellinen hallitsija, joka ottaa huomioon kansan tahdon, niin silloin kaikki sujuu hyvin.
No tässähän on esimerkkejä tästä tavallaan tämä sisäinen vakaus ja se, että Kiina on vakaa ikään kuin hyvä yhteiskunta ja sitä halutaan tukea. Niin siitähän on muun muassa merkkejä se, että siis tämä, jos katsotaan Kiinan kansantasavallan budjettimenoja, niin siis nämä sisäisen vakauden budjetti niin on sotilasmenoja suurempi.
Näin on, kyllä.
Että se on sitä politiikan kovaa ydintä.
Se on sitä politiikan kovaa ydintä ja kertoo tietenkin siitä, että vakauttahan voidaan ylläpitää monella eri tavalla. Sitä voidaan ylläpitää niillä tavoilla, joita demokraattiset valtiot käyttävät, jotka lähtee siitä, että kun kansalla on oikeus osallistua yhteisten asioiden hoitoon, niin sitä kautta vakautta saadaan kaikkein parhaiten ylläpidettyä. Mutta Kiinassa on valittu se toinen tie. Ja lähdetään siitä, että vakauden ylläpitäminen voimakeinoin on se, mitä tarvitaan.
No joo, ja tämä viimeaikainen kehitys nyt Kiinassa, esimerkiksi vaikkapa nyt tämä talouskasvun hidastuminen, niin kommunistisen puolueen työkaluthan on ollut aika vähissä, mitä tehdä sen suhteen. Ja talouskasvu on niin kuin kriittinen tekijä tässä tavallaan vakaudessa ja tämän hyvän hallinnon toteuttamisessa, että kiinalainen yhteiskunta on hyvä, ihmisten elintaso kasvaa. Mutta sen sijaan, että oltaisiin lähdetty ikään kuin kunnianhimoisten talousuudistusten tielle, niin kommunisten puoluehan on oikeastaan viime aikoina turvautunut jollain tapaa tällaiseen, miten nyt voisi sanoa, tekohengittämiseen, siis valtion, raskaiden valtionyhtiöiden tukemiseen ja myöskin tämän velkavuoren kasvattamiseen. Tavallaan sitä vakautta on rakennettu myös sitä kautta. Toista kautta sitten myös tämä sisäinen vakauden budjetti versus sotilasmenot ovat suuret. Niin onko tässä nyt sitten tavallaan käynnissä siis siinä mielessä myöskin ikään kuin tämmöinen vetäytyminen, jonkinnäköinen muurautuminen, että voidaanko ajatella, että Kiinassa tämmöinen niin kuin rauhanomaisen vallanvaihdon mahdollisuus, nyt kun puhutaan Xi Jinpingistä, niin halutaan tavallaan sulkea kokonaan ikään kuin pois.
Kommunistinen puolue on juuttunut nyt tämmöiseen huonoon kehään, kiertää kehää, jossa ajatuksena on se, että tarvitaan talouskasvua, jotta kansa pysyy tyytyväisenä. No nyt talouskasvua on vaikea luoda, kun maailmantaloudessa menee huonosti ja Kiinan omassa taloudessa on hyvin suuria rakenteellisia ongelmia. Eli tiedetään, että näille rakenteellisille ongelmille täytyisi tehdä jotakin, mutta niille ei haluta tehdä mitään, koska pelätään, että niiden rakenteellisten uudistusten vaatimat reformit ja prosessit olisi niin riskialttiita, että ne saattaisi tuoda mukanaan laajamittaista yhteiskunnallista tyytymättömyyttä esimerkiksi työttömyyden kautta. Ja sen takia ei haluta lähteä näihin reformeihin, jotka olisi välttämättömiä. Mutta samaan aikaan ymmärretään, että talous olisi vakauden kannalta kuitenkin se kaikkein tehokkain työkalu. No kun se taloustyökalu ei ole käytettävissä, niin sitten puolue joutuu turvautumaan muihin keinoihin, joista yksi on se tämä hyvin voimakas ideologinen korostus, joka on Kiinassa tullut nyt viime vuosina noussut esille, jossa toisaalta Xi Jinping ja kommunistinen puolue pyrkivät luomaan kuvaa tästä Kiinan suuresta ihanasta tulevaisuudesta ja siitä, että miten kommunismi on pelastanut Kiinan ja Kiina tulee nyt pelastamaan kommunismi maailman mitassa, kun Kiina näyttää, että miten se kommunismi oikeasti toimii. Ja samalla myöskin tämä perinteen uudelleen korostus. Sillä tavalla pyritään paikkaamaan sitä ikään kuin ideologista uskonpuutetta, joka kansassa on, joka katsoo, että nyt kehitys junnaa paikallaan, että mikä tämän kommunistisen puolueen missio nyt oikeasti on, niin kommunistinen puolue yrittää ikään kuin luoda tämmöistä savuverhoa sitten vetoamalla tähän kiinalaiseen perinteeseen ja tekemällä itsestään tämän kiinalaisen perinteen soihdun kantajan.
Ja se on nimenomaan siis savuverhoa.
Se on kyllä pitkälti savuverhoa siinä mielessä, että kommunistinen puolue hyvin valikoiden poimii tältä Kiinan perinteestä sen, jota se katsoo tarvitsevansa ja sitten kieltäytyy tarkastelemasta esimerkiksi kungfutsalaisuutta kokonaisvaltaisesti. Sieltä poimitaan vain ne asiat ja elementit, jotka heille sattuu kulloinkin sopimaan. Esimerkiksi tämmöiset perinteiset perhekeskeisyyttä korostavat arvot on nyt kommunistisen puolueen johdon suosiossa hyvin näkyvästi tällä hetkellä.
Jyrki, miten arvioit, että kuinka varmaa tai sitten toisaalta epävarmaa on se, että Kiina jatkossa pysyy yksipuoluejärjestelmänä? Tässä voi tietysti arvioida nyt tätä koko meidän keskusteluamme, kun olemme puhuneet tästä kiinalaisesta ajatteluperinteestä ja traditiosta, joka on useita tuhansia vuosia vanhaa.
No, tämä on hyvä kysymys. Jos ajatellaan ihan niin kuin lähitulevaisuutta, niin kommunistinen puolue kyllä on luonut, niin kuin tavallaan onnistunut luomaan itsestään jossakin määrin ikiliikkujan. Eli puolue on rakentanut koko olemassaolonsa kun logiikan sen varaan, että kaikkein tärkeintä on puolueen oma olemassaolo. Ja sitä kautta on esimerkiksi nähtävissä se, että jos nyt Kiinan taloudessa lähtee menemään todella huonosti tai jos tämä koronavirusepidemia huononee sellaiselle asteelle, että siitä tulee todellakin Kiinassa vielä paljon nykyistä suurempi ongelma sekä taloudellisesti että kansanterveydellisesti että kansan mielialojen kannalta, niin en pitäisi poissuljettuna sitä, että kommunistinen puolue kykenisi esimerkiksi vaihtamaan johtajansa Xi Jinpingistä, kun hän on kerännyt itselleen kaiken vallan, niin hän on ottanut itselleen myöskin kaiken vastuun. Kommunistisen puolueen kun looginen vaihtoehto tällaisessa tilanteessa saattaisi olla puoluejohtajan vaihtaminen. Ja uskon, että puolue pystyisi sen tekemään ihan siististi, ilman että siitä tulisi mitään suurempaa myllerrystä. Ja Xi Jinpingistä tehtäisiin tämän nykyisen tilanteen syntipukki ja puolue sillä tavalla ikään kuin kykenisi valta-asemansa jatkamaan. Ja puolue laskee sen varaan, että kiinalaiset eivät ole koskaan tottuneet demokratiaan ja kansanvaltaisuuteen ja sillä tavalla tätä ikään kuin vuosituhantista itsevaltiuden perintöä voitaisiin loputtomiin jatkaa. Mutta faktahan on se, että kiinalaiset tänä päivänä, toisin kuin keisarikauden kiinalaiset, niin tietävät, mitä ulkomaailmassa tapahtuu ja saavat sieltä paljon vaikutteita. Ja on vaikea nähdä, että kiinalaiset oikeasti voisivat olla sitä mieltä, että me olemme tosiaan erilaisia, ei me haluta kansanvaltaa, ei me haluta itse vaikuttaa omiin asioihimme. Meille riittää se, että joku muu päättää asioista meidän puolestamme. Ei me tarvita sananvapautta tai kokoontumisvapautta, koska kommunistinen puolue pitää meistä niin hyvää huolta. En mä usko hetkeäkään, että kukaan oikeasti Kiinassa tänä päivänä niin ajattelee. Eli kyllä tästä näkökulmasta niin nämä universaaliset oikeudet, joiden varaan tämä niin sanottu meidän länsimainen yhteiskunta on rakennettu, kyllä ne on ihan oikeasti universaaleja. Mutta tällä hetkellä monet ihmiset Kiinassa varmastikin ikään kuin mukavuuden halusta, niin katsovat, että niin kauan kun asiat nyt menee suhteellisen hyvin, niin turha heiluttaa tätä venettä nyt liikaa. Mennään nyt tässä kommunistisen puolueen kelkassa niin kauan kuin siitä nyt on näyttää olevan niin kuin kaikille suurin piirtein enemmän hyötyä kuin haittaa.
Eli toisin sanoen tässä ajassa niin yhä vähemmän myöskään kommunistisella puolueella huolimatta sen puolueen valtavasta mahtiasemasta, niin on mahdollisuuksia syöttää mitä tahansa pajunköyttä tai mitä tahansa tulkintaa, valikoitua rusinat pullasta vetävää tulkintaa muun muassa konfutsialaisuuden klassikosta, Mengzistä.
Näin nimenomaan on ja se näkyy siinä, että vaikka Kiinan internet tai sosiaalinen media on, niin kuin me hyvin tiedetään, niin varsin valvottua, niin siellä käydään kuitenkin hyvin monista asioista hyvin vilkasta ja mielenkiintoista keskustelua. Ja yksi asia, johon sensoreitten on vaikea puuttua, on keskustelu esimerkiksi kungfutsalaisuudesta ja historiallisista ilmiöistä, koska silloin me puhutaan ikään kuin menneisyydestä. Ja on paljon ajattelijoita Kiinassa, jotka haluavat nostaa esiin sellaisia kungfutsalaisuuden tulkintoja, joissa kungfutsalaisuudesta tehdään nimenomaan demokratian kanssa yhteensovitettava oppi ja halutaan osoittaa, että Kiinalla on kyllä ihan samanlainen historiallinen perimä olemassa löydettävissä kuin mikä länsimaillakin on.
Ja tässähän on se vinha perä, että Kiinassa käsittääkseni erityisesti on käytäntönä yleensä ollut hakea malleja menneisyydestä.
Näin on tehty aina ja näin tehdään jatkuvasti koko ajan ja se on yksi syy siihen, miksi Xi Jinping puheissaan koko ajan siteeraa vanhoja klassisia kiinalaisia kirjoituksia, koska kiinalaisessa retoriikassa se on se kaikkein vakuuttavin keino osoittaa niin kuin tietävänsä asioista.
Tässä ikiaikaisessa kulttuurissa.
Tässä mielessä Kiina on kyllä ikiaikainen kulttuuri ja se kulttuurinen jatkumo on tuolta Mengzin ajoista kyllä löydettävissä näihin päiviin saakka.
Kiitoksia Jyrki Kallio.
Kiitoksia.
Vierailusta Politiikka-radiossa ja Ja kiitoksia myös tästä hienosta kulttuuriteosta, eli tämän Mengzi velillisyyden tie-kirjan suomentamisesta, saattamisesta kaikille suomalaisille luettavaan muotoon, muun muassa siis tällaisilla hyvillä selityskappaleilla varustettuna. Se tarvitsee niitä, koska ei tämä meidän tällainen peräpohjalainen näkökulma tuohon Kiinan kulttuuriin nyt ole välttämättä niin kaksisissa kantimissa, ja tämä koskee ihan toimittajaa itseensäkin. Käsityksemme Kiinasta ovat aika etäiset paikka paikoin, mutta kiitoksia Jyrki Kallio.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.